inson huquqlarını himoyalash mavhum va'dalardan reallikka aylanishi kerak deyiladi BMT Inson huquqlari qo'mitasining xalqaro inson huquqlari kuni munosabati bilan tarqatgan ma'lumotida. BMT dunyo davlatlarini inson huquqlari bo'yicha imzolangan xalqaro majburiyatlarini bajarishga chaqiradi. O'zbekiston va BMT o'rtasidagi inson huquqlari borasidagi munosabatlar ancha tarang. Bu taranglik so'nggi paytda O'zbekistondagi siyosiy mahbuslar, qiynoqlar bilan bog'liq muhokamada aks etdi. O'zbekiston delegatsiyasini BMT yig'inida barcha talab va tanqidlarni rad etishi ortidan huquq himoyachilari mamlakatdagi vaziyatdan yanada xavotirga tushishgan. O'zbekiston hukumati siyosiy mahbuslar yo'qligini ta'kidlab kelar ekan, faollar mamlakatda 20 yildan buyon qamoqda qolayotgan siyosiy mahbus Murod Jo'rayev ozodligi uchun petitsiya boshlashdi. Markaziy Osiyo inson huquqlari tashkiloti uyushtirgan petitsiyada mamlakat prezidentiga nisbatan tanqidiy fikrlari uchun qamalgan parlamentning sobiq deputati Murod Jo'rayev O'zbekistonda eng uzoq muddat qamoqda qolayotgan siyosiy mahbus ekanligi aytiladi. 1994-yilda hokimiyatni noqonuniy egallash harakatida ayblanib, 12 yilga qamalgan Murod Jo'rayevning jazo muddati qamoqda 4 bor uzaytirilgan. So'nggi bor unga 2012-yilning dekabrida 3 yillik jazo muddati qo'shib berilgan edi. Taniqli huquq himoyachisi Tolib Yoqubov BMT va O'zbekiston o'rtasidagi inson huquqlari bo'yicha muzokaradagi ziddiyatli nuqtalardan biri. BMT yopishni talab qilib kelayotgan jasliq qamoqxonasi haqida maqola e'lon qildi. Maqolaga ko'ra, kimsasiz cho'lda qurilib, boshdanoq maxfiy saqlashga urinilgan bu qamoqxona asosan diniy, siyosiy, ijtimoiy sohada o'zgacha fikrda bo'lgan mahbuslar uchun mo'ljallangan. Hukumatga muxolif bo'lgan kuchlarni bostirishda, qiynoqlar siyosatida jasliq o'rni alohida ta'kidlanadi.
Ayniqsa, diniy muxolifatga va ikkinchi o'rinda dunyoviy muxolifatga hech qanday imkoniyat qoldirmasligi uchun qiynoqlar masalasini davlat siyosati darajasiga ko'tarilgan. Bu masalan qandaydir tergovchilarni o'zini qilayotgan ishi emas, bu ularga topshiriq. Hamma joyda birorta tergovchi shuni bo'yniga olmasa, uni tergovga yaqinlashtirilgan emas. Juda ko'p sudyalar, prokurorlar, prokuratura xodimlari, tergovchilar va boshqalar shu ishga rozi bo'lmaganlar hammasi ishdan bo'shatilgan, qamalgan, o'ldirilgan, mashinaqa qilingan o'sha yillarda. Faqat o'shanga rozi bo'lgan odamlar shu sistemada qolgan. Shuning uchun o'n minglab diniy muxolifatlar qamaldi. Bu faqat davlatni siyosati bo'lganligi uchun o'sha o'n minglab odamlarni hech bir qiyinchiliksiz qamab yubordi bular. Agar qiynoqlar bo'lmaganda edi, ularga bunchalik ayb qo'yib, ularni shunchalik ko'p qamab yubormasdi.
Deydi huquq himoyachisi Tolib Yoqubov. Tolib Yoqubovga ko'ra, qiynoqlar faqat hukumatga doxil masala emas. O'zbekiston inson huquqlariga oid qator xalqaro hujjatlarga imzo chekkan. Bu majburiyatlarni bajarishi, BMT qoshida hisobot berishi shart. O'zbekiston hukumati esa hozirgacha faqat yolg'on taqdim etish yoki popisa qilish yo'li bilan o'z majburiyatlaridan xoli qolmoqda.
O'zbekiston Birlashgan Millatlar Tashkilotining a'zosi sifatida komitetlarda hisobot berishga to'g'ri keladi. Men ularni juda ko'pida ishtirok qilganman. O'z ko'zim bilan ko'rganman. O'sha zalda o'tirib eshitganman. Biror marta O'zbekiston hukumatining delegatsiyasi shu masalada to'g'ri hisobot bergan emas. Faqat yolg'on gaplarni gapirgan.
Dedi Tolib Yoqubov. BMT bilan muzokaralarda O'zbekiston delegatsiyasiga rahbarlik qilib kelayotgan Akmal Saidov jaslik qamoqxonasidagi ashaddiy qiynoqlar haqidagi tanqidlarni ham, bu qamoqxonani yopish haqidagi talablarni ham rad etgan va bu qamoqxonaga faqat Qoraqalpog'iston va Xorazm viloyatidan bo'lgan mahbuslar qabul qilinayotganligini aytgan edi. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.